V našem studiu želim lep pozdrav nekdani varuhinji človekovih pravic, gospe Vlasti Nussdorfer.
Lepo pozdravljeni tudi vi, vaše poslušalke in poslušalci.
Gospa Vlasta Nussdorfer, včeraj z godom svetega Jožefa smo v katoliški cerkvi začeli teden družine, ki ga bomo sklenili z materinskim dnevom 25. marcem. Kako gledate na vlogo družine danes v današnjem svetu, tudi v Sloveniji?
Vedno, kadar se dotaknem družine, poudarjam, kako zelo pomembna je. Pravzaprav otroci so kot ptički v gnezdu in v družini dobijo vsa sporočila. Družina jih uči, kako živeti, kako vstopati v ta, danes bomo lahko rekli, celo kruti svet, ki je za mnoge neprijazen. Družina jih uči tega, kako pasti po porazih in kako spet ostati. Družina je zame izjemno pomembna in vedno povem, da je otroštvo tisto, ki te žal ali pa k sreči zaznamuje za celo življenje.
Kako pomembno je, gospa Nussdorfer, da podporo družini s projekti, z programi izreka tudi država. Zdi se, da smo v nekem nenavadnem času, ko neke podpore družinam ni videti oziroma je družine ne čutijo.
Žal, resnično, mnoge družine tarnajo, da je res temu tako, da je premalo podpore. Zagotovo tam, kjer družina odpove, mora vstopiti šola. To pa je torej naloga države, kajti vsi nimajo staršev, ki bi jim lahko bi bili zmožni pravzaprav jim nuditi znanje, pomoč. In takrat je šola tista, ki jih lahko okviri. Žal, sama sem se ukvarjala ravno z mladoletniško kriminaliteto kot tožilka, pa spolno in družinsko. In takrat sem spoznala, da so mnogi otroci pravzaprav velike žrtve in to ostajajo celo življenje. Ko sem bila varuhinja, pa sem se srečala tudi z velikimi družinami, s takimi, z 10, 11 otroki. Bila sem presenečena pravzaprav na tem, kako trdne so, kako držijo skupaj, kako ti otroci pravzaprav zmorejo odrasti kljub temu, da jih je toliko. Včasih jamra družina, ki ima enega otroka, da ne zmore ali pa dva, da je to preveč in prehudo in takrat si rečem, poglej, kako šele drugi zmorejo. Ja, podpora države je nujna.
Upamo, da bo te podpore v prihodnjem še več oziroma, da je bo več. V letošnjem marcu pa vas, gospa Vlasta Nussdorfer, vidimo kar pogosto. Sam se pogosto sprehajam po družbenih omrežjih, vas vidim na mnogih fotografijah, prav tako je bilo kar nekaj intervjujev z vami objavljenih. Zakaj? Zakaj prav zdaj ste se začeli tako množično pojavljati v medijih?
Ne vem, čemu gre to pripisati, lahko bi rekla sicer tudi morda kandidaturi za varuhinjo, vendar ne vem, če je temu tako, ker sem le nekako v ozadju pri tej kandidaturi, ena izmed, mislim, da 14 kandidatk in kandidatov. Je pa marec zame vedno zelo pester. Začne se nekako z 8. marcem, ko pogosto nastopam, tudi okoli 25. marca, materinskega dneva, sem gost. Ta mesec sem pravzaprav nastopala že marsikje. Predavala sem gasilcem, jutri potujem v Podsredo, v ponedelje v knjižnico Sveti Tomaž pri Ptuju. Predavala sem Lions klubom. Zelo veliko povabil dobim, bilo je tudi srečanje Ona 365, bila sem pred leti nominiranka, srečanje Slovenk leta, bila sem predsednica kluba Janinih Slovenk in dvakrat nominirana. Tako da pravzaprav ta marec je zame nekaj izjemnega, posebnega. Mislim, da ravno danes tudi izidejo obrazi z intervjujem. Imela sem ga za Nedeljske novice. Pravzaprav novinarji me kar kličejo, sprašujejo. Napisala sem veliko knjig, v zadnjem času 2. Imam tudi posebno predavanje na pedagoški fakulteti prihodnji teden, kajti napisala sem nove Naše deklice in dečki žigalicami knjigo, ki bo postala prvi, torej še nikoli nisem imela tega, učni pripomoček za učitelje, profesorje na fakultetah in za dijake, študente. štejem si v veliko čast, kajti zdi se mi zelo pomembno, da tisti, ki bodo vzgajali mladino v vrtcih, v šolah, spoznajo, česa vse so lahko deležni neki otroci, torej nasilja, zanemarjanja, da spoznajo, kakšna je pot reševanja iz stisk, tako da bom gostovala na pedagoški fakulteti tudi ta mesec. Res, marec je zame poseben mesec, ob tem, da ravno danes praznuje tudi moja najstarejša vnukinja 18 let.
Iskrene čestitke. Hvala. Njej in seveda vnukinji. Gospa Nussdorfer, ker ste omenili kandidaturo za varuhinjo človekovih pravic, bi se za trenutek ostavil pri njej. Podprli so vas številni ugledni pravniki. Zanimivo je, da v ožji izbor kandidature niste prišli. Tudi sam se obrnil z vprašanji posamezne poslanske skupine, če bi vas podprli, in odgovorile so mi, da vas predsednica države ni dala v ožji izbor. Sedaj se išče nov kandidat, nova kandidatka, ki je celo izven kroga prijavljenih 15 kandidatov. Mogoče najprej, zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo in kaj vam pomeni ta podpora, ki je res eminentnih gostov?
Sama se zagotovo nikoli ne bi odločila, kajti pred 6 leti sem tedanjemu predsedniku Pahorju ob izteku mandata sporočila, da torej se čez 6 mesecev takoj po zakonu izteče mandat in da ne nameravam kandidirati. Kljub številnim prošnjam sem ostala pri tem. Torej ne. Bil je 6-letni mandat, poln dogodkov, tudi po 500 dogodkov sem imela letno, tako da je to res veliko število, pa sem rekla, naj poskusijo drugi. Vendar, ko se je torej bližal iztek tega mandata gospoda Svetine, so me mnogi začeli res nagovarjati k temu. Sprva sem se zelo branila, rekla sem, da pišem knjige, da se udejstvujem kar široko v tem našem prostoru in da ne bi kandidirala. Ko pa sem dobila od znanstveno-raziskovalnega središča Koper tako izjemno, doktor Pišot je napisal, prej se sploh nisva poznala, tako lepo pismo, da me je prav ganilo. Pa še to ni bilo dovolj. Posebno pismo je napisalo 10 uglednih slovenskih pravnikov, tudi 5 bivših ustavnih sodnikov. To je bil pa še dodatni razlog, da sem potem dala soglasje k kandidaturi. Če bi me vprašali leto dni nazaj, bi rekla nikoli. Ampak ko dobiš tako široko podporo, med temi pravniki uglednimi so tako levo usmerjeni kot desno, kot neutralni, skratka ljudje, ki v tem prostoru so nekaj pomenili in pomenijo še danes, tudi profesor Petrič, s katerim so sodelovala pri Pahorju. Pri predsedniku namreč je bilo nekaj pro bono svetovalcev in midva sva bila 2 od 4, ki sva mu svetovala in takrat sva se pobliže spoznala in ne vem, me je presenetla ta podpora, ki jo je izrazil on in še mnogi, mnogi drugi, nekatere pač poznam. Podprle so me tudi številne nevladne organizacije, društva, onkološki bolniki in drugi, pisali meni, predsednici, tako da sem začutila, da bi bila morda spet lahko sprejeta, imam še zelo veliko energije, ker veliko nastopam, pišem, ustvarjam, v tem obdobju sem še 6 knjig napisala. Tako da res sem si mislila, no, vsaj med 4, ki jih je izbrala predsednica, da bom prišla. Vem, da je imela in ima svojo favoritko, vendar kot kaže, s njo ni uspela. Tako da me preseneča, da ne prideš niti v ožji izbor. Kako je bilo potem, pa ne vem. Ali nas je ponudila, torej preostale med nami je tudi profesor dr. Pirtošek, znan slovenski nevrolog, z njim sodelujeva pri spominčici. Ne vem, če sploh ljudje vedo, da je kandidat. Zdi se mi, da ni potrebe, da se nas skriva, ker je to edina in javna funkcija. Prav je, da se pove, kdo smo in najbrž bi bilo prav, če ti 4 kandidati niso imeli podpore v državnem zboru pri poslanskih skupinah, da ponudi predsednica najprej še teh preostalih 8 ali 9.
Preden nadaljujeva pogovor, mogoče tudi z vprašanjem starosti, ker tudi to se je v tem času nekako pojavljalo. Gospa Vlasta Nussdorfer, predlaga, da prisluhnemo, kaj je o izboru za varuha človekovih pravic za naš pogovor povedal nekdani predsednik republike Borut Pahor.
A veste, ko recimo predsednica reče, da kakšen kandidat je edini strokovno primeren ali pa da drugega ne more predlagati, čeprav ima za to potrebno večino v državnem zboru, bi mislim, da morala malo bolj obrazložiti, zakaj kakšen drug, ki ima potrebno večino v državnem zboru, ni ustrezen. Ker vi morate paziti, pa zdaj tega ne očitam predsednici, mislim, da tega sploh ne dela za nalašč, ampak da se ji to dogaja, ne da bi bila pravzaprav, da bi se zavedala, da se ji na nek način to dogaja. Namreč, ko ona reče, da 15 kandidatov ni primernih ne, in da bo poiskala novega, kaj to pomeni? 15 ljudi se je tja prijavilo, 15 uglednih ljudi. Lahko da je kakšen bolj ali manj primeren, seveda. Ampak 15 bolj ali manj primernih ljudi za ta položaj. In ko vi rečete, da 15 ljudi ni primernih in da boste izbrali nekoga drugega, se postavi cela vrsta vprašanj. Zakaj niso primerni? A ste dolžni pojasniti, zakaj niso primerni? Zakaj ste se odločili za popolnoma novo ime in zakaj je to primerno? Mislim, a veste, predsednik republike, kot rečeno, ne, je protokolarna funkcija. Ima malo pristojnosti, ampak tiste, ki jih ima. In to so imenovanja, recimo, na državne funkcije, skupaj z državnim zborom praviloma, razen predsednika in senata KPK, te mora narediti, kako bi rekel, za zelo veliko politično spretnostjo in previdnostjo.
Slišali smo gospa Vlasta Nussdorfer, ki ste v našem studiju, gospoda Boruta Pahorja, ki je dejal, da bi morala predsednica bolj spretnostjo se lotiti tega imenovanja. Zgleda, da se spretnostjo najbolj ni lotila tega vprašanja. Nekateri so celo namigovali, da ste za to funkcijo nekoliko prestari, ampak glede na to, kaj ste mi prej povedali, kaj vse počnete, mislim, da imate še dovolj energije.
Ja, zagotovo glede na to, kaj počnem v vseh teh šestih letih, jo imam res veliko, pravijo, da celo več kot kakšen, ki je veliko mlajši. Starost res, res ne sme biti nobena ovira, zato ker sem sama predsednica programskega sveta festivala za tretje življenjsko obdobje in tam se izjemno borimo proti starizmu. Star ne pomeni samo biti po letih star, imamo veliko mladih, ki ne kažejo neke življenjske energije. Ja, to bi me zelo prizadelo, če bi mi to očitali, zato ker pravzaprav vsak dan poslušam, koliko delam, kako ustvarjam in za marsikaj sem primerna, tako da starost resnično ne sme biti za nikogar, ki kandidira ovira, ne na zadnje. Vidimo njeni kolegi, predsedniki v sosednjih državah, Avstrija in Italija so veliko starejši, kot sem sama, pa še svetovni voditelji so.
Gospa Vlasta Nussdorfer, preden skleneva ta pogovor, mogoče še vseeno, ali vas je ta izbor, tudi ta postopek, ki smo mu sedaj priča, ki je nekako zavit v neko meglo, ker nekaj vprašanj sem naslovil na urad predsednice države, dobil sem zgolj skope odgovore, brez kakšnih dodatnih pojasnil, celo pojavljalo ugibanja, da bi lahko se celo razveljavil postopek, okolikor ne bi bilo izvoljen oziroma ne bi bilo primernega kandidata, ki bi prejel dvotretinsko podporo poslancev v državnem zboru, nekateri celo namigujejo, da bi lahko prišlo do spremembe zakonodaje na tem področju, da bi se med samim postopkom spreminjala pravila igre. Nekako meče eno senco dvoma na transparentnost postopka, se motim.
Ne, zelo težko je pravzaprav poslušati, zdaj gre za dva izbora, za guvernerja ali guvernerko in varuhinjo ali varuha. To se nekako prepleta in v javnosti slišimo špekulacije, če bi podprli nekoga, bi drugega kandidata. Včasih dobiš potem občutek, da gre za neko trgovino, ki je vezana. To zagotovo ni prav, vsakega kandidata je potrebno obravnavati posebej, o njem razpravljati. Ne, nazadnje smo se tudi predstavljali poslanskim skupinam. Bila sem pri vseh razen pri Levici, to si razlagam tako, ali da imajo svojega kandidata oziroma da me tudi poznajo, ker vsemi ministri Levice sodelujem v okviru programa za starejše. Pri drugih sem bila izjemno lepo sprejeta, krasna vprašanja, pogovorili smo se vsem. Tudi enako je bilo pri komisiji predsednice, sestavlja je komisijo, tako da jaz nimam nobenega slabega občutka, kar se tiče novega zakona, pa dejansko ne bi bilo pošteno, da se sprejema nov zakon v času tega razpisa in iskanja varuha. Poznam ta prizadevanja, celo v okviru Zveze prijateljev mladine, kjer sem predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice, smo že zdavnaj predlagali otrokovega, varuha otrokovih pravic, posebnega. To bi bil peti namestnik. Spremljali smo zakonodajo, že dve leti potekajo različne razprave, kakšen naj bo ta zakon, vendar menim, da glede na 14 recimo kandidatov je pa že potrebno izbrati nekoga in potem seveda spreminjati zakon. Takrat se bo najbrž spreminjala tudi dolžina mandata. Govori se o 6 do 8 letih, sedaj je 6, zagotovo bo več in da bo samo en. To se mi ne zdi nič narobe, taka so tudi prizadevanja v tujini, tudi pariška načela, vendar, kot rečeno, sedaj velja zakonodaja, ki omogoča 6-letni mandat in njegovo ponovitev.
In upam, da bo do tega prišlo, predvsem, da bo predsednica države bolj transparentno ravnala za temi imenovanji in ne tako, kot je bilo slišati v včerajšnjem pogovoru s nekdanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem, da ne bo ona tista, ki bo blokirala delovanje, pravilno delovanje demokratičnih institucij v državi. Iskrena hvala, želim obilo dobrega dela v prihodnje in obilo energije, gospa Vlasta.
Hvala lepa, očitno mi ga ne bo zmanjkalo.
Srečno.
Srečno.